ันสามัคคีมันสามัคคีนี่คือน้ำใจเกี่ยวทอง
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษารายการที่กำลังฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการพบสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ออกอากาศทุกวันที่ทุกวันศุกร์ที่2และ4ของทุกเดือนนะคะตั้งแต่เวลานี้ไปจนถึงเวลา16นาฬิกาค่ะเป็นรายการที่ให้บริการสังคมทางด้านสุขภาพนะคะวันนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการโดยดิฉันรมณียาวิริยธรรมภูลสวัสดิ์จากสำนักเทคโนโลยีการศึกษาค่ะวิทยากรที่ให้เกียรติมาให้ความรู้ด้านสุขภาพในเรื่องของภาวะน้ำหนักเกินกับการดูแลสุขภาพนะคะในวันนี้รองศาสตราจารย์ดร.สมใจพุทธาพิทักษ์ผลก็เตรียมเนื้อหาในเรื่องนี้มาเป็นอย่างดีเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สมใจคะ
สวัสดีค่ะคุณรมณียาแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
ค่ะอาจารย์ขาทำไมวันนี้เลือกเรื่องภาวะน้ำหนักเกินมาเป็นพิเศษล่ะคะ
คือตอนนี้นะคะคุณจะเห็นได้ว่าเรื่องของน้ำหนักเกินเนี่ยกลายเป็นประเด็นใหญ่ๆที่สังคมให้ความสนใจแล้วล่ะค่ะอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าดูในทุกสื่อมวลชนทั้งละสื่อทั้งหลายนะคะในหน้าโฆษณาเนี่ยจะพบธุรกิจการลดน้ำหนักอยู่จำนวนมากเลย
ค่ะ
แล้วก็เกือบจะโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะเกือบจะทุกวัยเลยเวลาอยู่ในกลุ่มสนทนานะคะเราก็จะพบประเด็นที่บ่นกันมากก็คือเรื่องอ้วนหนักเกิน
ค่ะก็เป็นรู้สึกจะเริ่มเป็นปัญหาแล้วนะคะเพราะว่าบางคนไม่ทราบว่าจริงๆแล้วภาวะน้ำหนักเกินนี่มันคืออะไรอะคะ
ค่ะจริงๆด้วยอะค่ะคุณรมณียาแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของแต่ละวัยด้วยนะคะ
ค่ะ
อย่างบางวัยอย่างวัยรุ่นเนี่ยก็จะให้ความสนใจกับรูปร่างตัวเองมากเลยแล้วก็ชักไม่แน่ใจว่าตัวเองอ้วนหรือไม่อ้วนอย่างไรก็ตามเลยนะคะเคยมีการศึกษาชิ้นหนึ่งที่ทำแล้วก็ตีพิมพ์ในวารสารพยาบาลของสมาคมพยาบาลนะคะ
ค
่
ะ
ไปสอบถามวัยรุ่นทุกคนเนี่ยอย่างน้อยๆนะคะส่วนใหญ่เลยจำนวนมากนะคะคิดว่าตัวเองน้ำหนักเกินแล้วก็พยายามลดน้ำหนักด้วยตัวเองมาแล้วทั้งนั้นเลยเพราะมันน่าจะมีเกณฑ์อะไรบางอย่างที่ช่วยเราตัดสินใจได้ว่าเอ๊ะเราน้ำหนักเกินจริงๆหรือว่าจริงๆแล้วเราคิดไปเองว่าเราน้ำหนักเกินนะคะ
ค่ะคิดไปเองนี่เยอะเหมือนกันนะคะ
อย่างนั้นล่ะค่ะเพราะว่าจริงๆความอ้วนหรือสิ่งเหล่านี้ค่ะมันเกิดจากค่านิยมค่านิยมที่ทำให้คนรูปร่างดีจะเห็นได้ว่าเวลานางแบบนะคะที่ออกมาแต่ละคนเนี่ยจะผอมผิดปกติอะค่ะแล้วพอเทียบกับคนธรรมดาเนี่ยจะทำให้เขารู้สึกว่าเอ๊ะเราน้ำหนักเกินหรือเปล่านางแบบเหล่านี้นะคะเขาจะควบคุมอาหารให้มีลักษณะเป็นพิเศษอะค่ะก็จะผอมมากกว่าคนพิเศษแต่จริงๆแล้วนะคะจริงๆเราควรจะดูจากเกณฑ์มาตรฐานจะดีกว่าที่จะบอกว่าเราน้ำหนักเกินหรือเปล่า
ค่ะ
ประเด็นสำคัญสำคัญที่ตอนนี้เขาดูกันนะคะมันมีอยู่หลายจุดมากเลยที่จะช่วยเราตัดสินใจ
มีเกณฑ์อะไรคะอาจารย์คะ
อย่างที่เป็นหลักวิทยาศาสตร์นะคะก็คือดูจากดัชนีมวลกายอะค่ะดัชนีมวลกายหรือที่เขาเรียกว่าเป็น BMI เนี่ยเป็นตัวที่คนใช้กันมากนะคะก็คือเป็นค่าคำนวณจากค่าน้ำหนักตัวที่คิดเป็นกิโลกรัมอะค่ะเอามาเป็นส่วนตั้งแล้วก็หารด้วยส่วนสูงที่คิดเป็นเมตรยกกำลังสองถ้าเมื่อไหร่ก็ตามอะค่ะ BMI เกินเนี่ยตอนนี้ชักจะเข้าเขาโรคอ้วนแต่อย่างไรก็ตามนะคะเกณฑ์เรื่อง BMI ว่าอ้วนหรือไม่อ้วนเนี่ยก็ยังมีข้อถกเถียงกันอีกนะคะคือเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยก็มีคนแย้งว่าเกณฑ์เนี่ยใช้กับฝรั่งตัวโตเกินไปแล้วทำให้ดูเหมือนกับว่าจริงๆอ้วนก็ได้เพราะคนเอเชียตัวเล็กกว่าตอนนี้โดยทั่วไปนะคะถ้าอ้างค่าอ้างอิงส่วนใหญ่เนี่ยก็จะบอกว่าถ้าเราคำนวณค่าดัชนีมวลกายหรือ BMI ที่เกิดจากน้ำหนักตัวที่เป็นกิโลหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตรยกกำลัง2เนี่ยถ้าเกิน23อะค่ะได้ค่าเกิน23ขึ้นไปสำหรับคนเอเชียเนี่ยให้ระวังอะค่ะว่าเข้าข่ายน้ำหนักเกินซะแล้วแล้วถ้าเกิด25ขึ้นไปเนี่ยโอ้น่ากลัวจะอ้วนนะคะ
อันนี้เรื่องการวัดรอบพุงนี่มีส่วนได้ไหมคะ
ค่ะใช่ค่ะนอกจาก BMI แล้วก็จะมีเกณฑ์อีกหลายตัวนะคะที่เขาวัดกันก็คือวัดสัดส่วนนะคะสัดส่วนระหว่างไอ้รอบเอวกับรอบสะโพก
เอวกับสะโพกนะคะ
ค่ะเอวกับสะโพกเนี่ยเอามาหารกันถ้าผู้ชายอะค่ะได้เอวกับสะโพกมากกว่า1เนี่ยแสดงว่าชักมีไขมันสะสมในส่วนเนี้ยไม่ค่อยดีละมากไปแต่ของผู้หญิงนะคะอนุญาตน้อยกว่านะคะของผู้หญิงเนี่ยมากกว่า 0.85 เนี่ยก็แสดงว่ามีไขมันสะสมเกินซะแล้วค่ะดูอันนี้ดูจากปริมาณไขมันที่สะสม
อันนี้เกณฑ์อันนี้นี่ใช้ได้กับทุกเพศทุกวัยไหมคะอาจารย์คะเกณฑ์ที่อาจารย์นำมาฝากเนี่ยค่ะ
ขอบคุณค่ะเกณฑ์เหล่านี้นะคะจริงๆขอเรียนว่าใช้กับผู้ใหญ่อะค่ะเพราะในเด็กเนี่ย ม้แต่เด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงเนี่ยก็จะมีค่าไม่แตกต่างกันเพราะว่าเขาอยู่ในวัยที่กำลังเจริญเติบโตอะค่ะ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องไปถ้ากรณีของเด็กเนี่ยควรจะไปตรวจสอบเรื่องของBMI ที่สำหรับอายุณขณะนั้นซึ่งตอนนี้เผยแพร่โดยกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขอะค่ะสามารถจะเข้าไปที่เว็บไซต์แล้วก็เช็คได้เลยว่าค่าแต่ละช่วงอายุของผู้ชายกับของผู้หญิงเนี่ยเท่าไหร
่หรือว่าเวลาคุณพ่อคุณแม่พาน้องๆไปพบกุมารแพทย์เนี่ยเราก็ถามคุณหมอได้ใช่ไหมคะว่าลูกของเราเนี่ยน้ำหนักเกินไหมมีภาวะน้ำหนักเกินอ้วนไหม
ใช่ค่ะแล้วถ้าเป็นเด็กที่อยู่ในวัยที่จะต้องให้วัคซีนที่ต้องพาไปให้วัคซีนบ่อยๆอะค่ะมันก็จะมีจุดพลอตของการเจริญเติบโตซึ่งอยู่ในคู่มือสุขภาพทารกซึ่งคุณแม่ทุกคนคงจะถืออยู่อะค่ะอันนั้นพลอตดูก็จะพอจะเห็นแล้วล่ะค่ะว่าน้ำหนักอยู่ประมาณไหน
เพราะว่าจากที่โรมาเนียดูจากข่าวของกรมอนามัยเขาจะบอกว่าเด็กๆที่อยู่ในวัยเรียนเนี่ยเป็นโรคอ้วนกันมาก
อันนั้นเป็นปัจจัยอีกหลายตัวนะคะที่เราพูดถึงมากเลยไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยแต่ว่าทั่วโลกเลยก็คือตอนนี้ค่ะเนื่องจากว่าวิถีชีวิตมันเปลี่ยนไปเด็กเดี๋ยวนี้ค่ะไม่ค่อยมีที่วิ่งเล่นน่ะนะคะจะเห็นว่าเขาเล่นกีฬาน้อยลงวันๆก็มักจะหมกมุ่นอยู่กับเกมคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
มันเป็นยุคเทคโนโลยีนะคะ
ใช่ค่ะก็หรือว่านั่งดูทีวีแต่หลังๆเนี่ยค่ะจะมีปัญหาเรื่องเด็กติดเกมมากขึ้นและเด็กติดเกมเนี่ยก็จะมากับความน้ำหนักเกินเนื่องจากว่าไม่ได้ขยับตัวเลยหรือบางทีนั่งอยู่หน้าจอทีวีพร้อมกับขนม
โอ้ใช่ค่ะมันขนมเป็นซองๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
มันมากับวิถีชีวิตของคนที่เปลี่ยนไปที่นอกจากจะเคลื่อนไหวน้อยลงเรายังรับประทานอาหารที่มันมีแคลอรี่สูงๆเช่นนอกจากขนมนะคะก็จะพบเรื่องน้ำอัดลมซึ่งมีน้ำตาลสูงมากเลยสิ่งเหล่านี้มันก็มากับเรื่องของความอ้วน
ก็เลยเป็นปัญหาในภาวะปัจจุบันถ้าเป็นเด็กยุคก่อนเนี่ยการเล่นก็จะเป็นเล่นการแจ้งแล้วก็จะเล่นกับเพื่อนมีเพื่อนที่เล่นด้วยกัน
คือเด็กเดี๋ยวนี้ก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็ถ้าสังเกตจริงๆอะค่ะแม้แบบในที่ที่เราพบกันมากๆอย่างในรถไฟฟ้าหรือที่ไหนเนี่ยจะพบว่าทุกคนพอขึ้นไปปั๊บเนี่ยก็จะควักโทรศัพท์ออกมาเข้าบีเดียทำให้เราขยับน้อยลงเดี๋ยวนี้คนสังเกตดูนะคะคนทำงานหรือออกกำลังน้อยลงมากเลยค่ะน้อยลงกว่าสมัยก่อนมากอันนี้เป็นเหตุหนึ่งนะคะขณะที่อาหารของเราเองเนี่ยที่เรารับประทานเข้าไปมันก็จะเป็นอาหารที่มีแคลอรี่สูงมากหรือเป็นอาหารที่สำเร็จรูปมีเกลือมากสิ่งเหล่านี้ค่ะมันชวนทำให้น้ำหนักเกิน
ค่ะที่อาจารย์ได้พูดคุยไปนี่ที่อาจารย์แนะนำว่าค่าคำนวณ BMI หรือว่าดูจากสัดส่วนเอวของสะโพกนี่ก็คือเป็นภาวะผู้ใหญ่นี่ผู้ใหญ่นี่อายุเท่าไหร่ขึ้นไปคะ
จริงๆนะคะตามดัชนีค่ะตามคำจำกัดความของกระทรวงมหาดไทยอายุ15ขึ้นไป
อ๋อ15ขึ้นไปก็
จ
ะเป็นวัย
ค
ิ
ดว่าคนถ้าไม่ถึง20อะค่ะต่ำกว่า20ปีควรจะไปดูค่าอ้างอิงอย่าเพิ่งใช้อันนี้เลย
หมายถึงว่าต่ำกว่า20นี่ต้องไป
ควรจะดูค่าอ้างอิงของกรมอนามัยที่ได้เรียนให้ทราบอะค่ะ
อายุ15นี่จะเป็นระดับมัธยมก็จะเป็นวัยกำลังกินกำลังนอน
ใช่ค่ะคือเขายังมีความเจริญเติบโตส่วนเหล่านี้ไม่ควรจะใช้ดีกว่า
พอเด็กผู้หญิงมาดูตัวนี้ปุ๊บจะคิดว่าตัวเองอ้วนทันที
บางทีนะคะคุณลมมณียาหรือท่านผู้ฟังก็คงจะรู้สึกบางทีเราไม่ได้ชั่งน้ำหนักเราไม่ได้เช็ค BMI เลยแต่เราก็รับไม่ได้นะคะบางทีเสื้อผ้ามันครับหรือบางทีเพียงแต
่เดินผ่านไปแล้วใครทัก
คนทักถือว่าส่องกระจกแล้วรู้สึกชักไม่ชอบแล้ว
หน้ามันบวมๆขึ้นอะไรเงี้ยนะจ๊ะ
มันจะเป็นลักษณะอะไรบางอย่างที่มันไม่ได้อิงเกณฑ์ซะอย่างเดียวนะคะมันก็จะมีความรู้สึกอยู่ค่อนข้างมาก
ใช้อิงความรู้สึกของคนข้างตัวหรือว่าเพื่อน
ๆค่ะ
ก็อาจจะทำให้มีปัญหาได้ทีนี้อย่างโรมาเนียเองเนี่ยพอขนาดเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะเราก็ใช้เกณฑ์อะไรส่วนใหญ่ก็ใช้คุณหมอถามคุณหมอประจำตัวที่เราไปพบเจอคุณหมอบอกว่าต้องลดน้ำหนักแล้วแสดงว่าเราต้องน้ำหนักเกินมีภาวะน้ำหนักเกินเพราะคุณหมอเขาจะมองทุกครั้งจะมีการชั่งน้ำหนักทุกครั้งก่อนไปพบแพทย์ค่ะทีนี้อาจารย์มีเกณฑ์อื่นมาฝากอีกไหมคะ
คือประมาณตรง 2-3 ตัวเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างจะชัดแล้วล่ะค่ะหรือบางคนนะก็จะดูไอ้พวกเซลลูไลท์เนี่ยดูยากหน่อยอะค่ะ
เซลลูไลท์บริเวณไหนมั้งคะที่อาจารย์บอก
เซลลูไลท์เนี่ยมันเป็นแบบไขมันที่สะสมเป็นลักษณะไขมันไม่ค่อยดีนะคะคิดซะว่ามันจะเป็นเหมือนผิวส้มอะค่ะที่เราตอนนี้มันจะมีเวชสำอางเครื่องสำอางหลายตัวที่บอกว่าทาแล้วจะลดเซลลูไลท์เพราะมันจะเหมือนเปลือกผิวส้มเลยซึ่งจะพบอะค่ะมันจะแบบอยู่ตามร่างกายโดยเฉพาะอันนี้พบในผู้หญิงมากนะคะแถวสะโพกแถวต้นขา ถ้าจับดูรู้สึกว่ามัน
เป็นตัวไขมันที่สะสมใต้ผิวหนังใช่
ไหมคะใช่ค่ะแต่เป็นไขมันชนิดที่มันแบบมีผิวเหมือนเปลือกส้มซึ่งตรงส่วนเหล่านี้ค่ะมันก็จะฟ้องแล้วว่าเราเริ่มมีไขมันเกินมาอยู่ในร่างกายเยอะแล้วบางทีนะคะบางทีก็จะเจอบางคนนะคะไม่ค่อยรู้สึกตัวว่าอ้วนนะคุณกรมณียากลับกันแต่เวลาไปตรวจสุขภาพกลับพบว่าตอนนี้ไขมันในเลือดสูง
บางคนไม่เห็นอ้วนนะคะดูด้วยสายตานี่ผอมมากมีพี่ที่ห้องเขาจะว่าแล้วรูปร่างดีมากแต่เขาเป็นไขมันในเส้นเลือด
ส่วนใหญ่อะค่ะไขมันในเลือดสูงเนี่ยมันจะพบในคนที่อายุมากขึ้นแล้วปัจจุบันเนี่ยค่ะมันจะมีปัจจัยหลายตัวที่ไม่เกี่ยวกับอ้วนก็มีเช่นปัจจัยด้านความเครียดด้านการรับประทานอาหารบางส่วนแต่ส่วนเหล่านี้ค่ะบางหลายท่านเลยที่ไม่ค่อยรู้สึกตัวว่าน้ำหนักเกินจนกระทั่งไปตรวจสุขภาพพบว่าไขมันในเลือดสูงความดันโลหิตสูงหรือกลายเป็นนิ่วในถุงน้ำดีเพราะว่าไอ้ไขมันในเลือดสูงเนี่ยมันจะทำให้น้ำดีจากตับนะคะมีไขมันสูงแล้วก็ไขมันก็จะตกตะกอนสิ่งนี้ค่ะมันมาเราก็จะเจออีกอันหนึ่งนะคะที่ขออนุญาตหัวเราะคือข้อเข่าเสื่อมค่ะเนื่องจากรับน้ำหนักมาจำนวนมากพอน้ำหนักตัวมากๆก็เริ่มปวดแข้งปวดขาปวด
ข้อเข่าเสื่อมนี่มันจะเริ่มจากวัยไหนไปคะอาจารย์คะ
อันนี้ขึ้นอยู่กับหลายๆท่านนะคะคือบางทีถ้าใช้บริเวณข้อเข่ามากๆเนี่ยอย่างพวกนักกีฬาก็อาจจะเสื่อมได้เร็วส่วนใหญ่ก็จะประมาณวัยกลางคนมักจะเริ่มมีอาการปวดหรือว่าเริ่มมีอาการปวดเวลาเคลื่อนไหวหรือว่าก็มีเสียงก๊อบแก๊บก๊อบ
น้ำหนักตัวนี้ก็มีส่วนทำให้กดน้ำหนักลงไปที่บริเวณข้อเข่าเหรอคะ
น้ำหนักตัวมีส่วนอยู่แล้วอะค่ะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ข้อเข่าเสื่อมกับแล้วมีน้ำหนักตัวเกินด้วยเนี่ยข้อเข่าที่เขาเสื่อมอยู่แล้วรับน้ำหนักมากก็จะทำให้ปวดมากขึ้นนะคะ
โอ้แสดงว่าภาวะน้ำหนักเกินนี่ส่งผลต่อหลายอย่างต่อร่างกายเลย
ส่งผลมากเลยค่ะแล้วก็จะเรียนว่าอีกตัวหนึ่งที่ตอนนี้ส่งผลมากๆเลยก็คือโรคเบาหวานค่ะซึ่งค่อนข้างน่ากลัวมากในกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งเราพบว่าตอนนี้อุบัติการของเบาหวานมากขึ้นจากการรับประทานอาหารไม่ถูกส่วนนะคะรับประทานอาหารที่เรียนแล้วว่าไลฟ์สไตล์หรือวิถีชีวิตก็นั่งจะเป็นส่วนใหญ่ไม่อยู่กับแท็บเล็ตก็อยู่กับหน้าทีวีแล้วก็รับประทานพวกขนมกรอบอาหารจานด่วนคู่กับน้ำอัดลมอุบัติการของโรคเบาหวานที่พบนะคะอายุน้อยลงตามลำดับค่ะแล้วก็โรคเบาหวานเนี่ยจริงๆถ้าพบเนี่ยก็เหมือนภัยเงียบอะค่ะมันเหมือนกับว่าพอร่างกายเนี่ยมันมีน้ำตาลส่วนเกินอยู่ในเส้นเลือดเยอะก็ให้นึกถึงภาพว่าไอ้อวัยวะสำคัญของเราอะค่ะแช่อยู่ในน้ำตาลนานๆเข้าก็เสื่อมอะค
่
ะ
แช่อิ่มเลยอะค่ะ
คือมันก็จะเกิดผลนานๆไปก็จะเกิดผลหลายอย่างอะนะคะเบาหวานนี่ก็จะพาความไม่สบายมาหลายเรื่องเส้นอาจจะพาให้เส้นเลือดมีปัญหาแล้วก็เกิดความดันสูงตามมาใช่ไหมคะแล้วที่กลัวมากๆก็คือโรคไต
อันนี้มาจากภาวะน้ำหนักเกินหมดเลยเหรอคะ
มาจากเบาหวานค่ะ
มาจากเบาหวานเบาหวานเสร็จแล้วพาให้เป็นไตด้วย
ค่ะแต่ว่าเบาหวานอาจจะไม่ได้เกิดจากน้ำหนักเกินซะอย่างเดียวปัจจัยอาจจะมีเรื่องพันธุกรรมด้วยเพียงแต่ว่าเรามักจะพบอะค่ะว่าคนที่น้ำหนักเกินในช่วงต้นๆเนี่ยบางทีก็จะนำพาเบาหวานมันจะเจอพร้อมกับเบาหวานด้วยอะค่ะมันก็เลยพันกันไปหมดแต่ที่ร้ายที่สุดเลยนะคะกุลมารียาก็คือมันเสียบุคลิกภาพหรือทำให้รู้สึกไม่สวยแล้วก็เสียความมั่นใจในตัวเอง
อาจารย์ค่ะแต่ยุคนี้เขามีเสื้อผ้าสำหรับคนเจ้าเนื้อนะคะ
นั่นน่ะสิค่ะ
ตอบใจ
มันก็เลยทำให้การเรื่องน้ำหนักเกินหรือการลดน้ำหนักกลายเป็นธุรกิจที่แบบบูมขึ้นมากในระยะนี้ค่ะแล้วบางส่วนเนี่ยเราก็จะพบนะคะว่าไม่มีขึ้นข่าวประปรายเรื่องเกี่ยวกับอันตรายต่อสุขภาพแต่อันนี้จะน้อยกว่าโฆษณาเยอะเลยค่ะว่าสวยยังไงแสดงว่าปัจจัยเรื่องโรคเนี่ยยังไม่ทำให้คนตื่นตัวเท่ากับความไม่สวย
แล้วก็อันตรายจากการที่ไปลดความอ้วนผิดๆนี่ก็จะไม่ค่อยมีข่าวจะปิดข่าวกันนะคะอาจารย์คะ
จะไม่ค่อยน่าสนใจ
เด็กๆก็ยังจะไปเสาะหาดูว่าวิธีการไหนที่จะทำให้เรามีรูปร่างสวยเหมือนกับนางแบบ
ใช่ค่ะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเหล่านี้ถ้าคิดจริงๆนะคะ you are what you eatเราเป็นยังไงก็เกิดจากไอ้สิ่งที่เราทำมันขึ้นมานะคะแต่ว่าน้อยคนที่จะบังคับวิถีชีวิตหรือบังคับพูดง่ายๆว่าบังคับปากตัวเองให้เลือกทำโน่นหรือไม่ทานไอ้นี่ได
้อ๋อยากมาก
มันก็เลยเป็นอย่างนี้ค่ะ
ค
่ะนอกจากนี้นะคะมันจะมีงานวิจัยอีกหลายตัวค่ะ อาจจะฟังแล้วขบขันนิดนึงนะคะว่าปัจจัยเสี่ยงต่อผู้ใหญ่ไทยอะค่ะที่ทำให้เกิดน้ำหนักเกินเนี่ยหรือโรคอ้วนเนี่ยของผู้ชายนะคะฟังแล้วหยาบคายข้อแรกคือสูงอายุ
ของนี่ผู้ชายนะคะ
ค่ะแล้วก็ อยู่อาศัยในเมืองค่ะ
อยู่ในตัวเมืองหัวเมืองใหญ่ๆอะไรนี้นะคะ
แสดงว่าคนในเมืองไม่ค่อยมีธุรกิจต้องออกกำลังเท่าไหร่อีกอันนึงก็คือฐานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างดีก็คือรวยอะค่ะ
ก็คือพูดง่ายๆเป็นเสียเป็นอะไรนี
้อย่างนั้นแหละค่ะอย่างนั้นเลย
ถ้าหุ่นมีเจ้าเนื้อนิดนึงจะหุ่นเสีย
แล้วก็ส่วนในผู้หญิงอะนะคะคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าสูงอายุค่ะข้อแรกคืออายุมากก็น้ำหนักมากอันที่สองนะคะมีการศึกษาค่ะ3ก็คือโสดค่ะแล้วทำงานวิชาชีพอ
ันนี้ตรงข้ามกันนะคะกับของฝ่ายชาย
คล้ายๆกันนะคะคือพอมองภาพเสร็จเนี่ยคนอ้วนเนี่ยเป็นที่มาของการดูดีมีฐานะเป็นพวกมีฐานะดี
มีการศึกษาด้วย
อยู่ในตัวเมืองไม่ค่อยได้ขยับกายแสดงว่าเป็นพวกมีอันจะกินมากอะค่ะ
ถ้าดูๆแล้วนี่คนที่ทำงานในออฟฟิศในที่ว่านั่งเก้าอี้อยู่หน้าคอมพิวเตอร์นี่มีภาวะเสี่ยงเป็นโรคอ้วนมากเลย
นะคะเด็กๆก็นั่งหน้าจอเยอะผู้ใหญ่ก็นั่งเยอะ
ก็เหมือนโรมานียาเนี่ยค่ะตอนนี้ก้าวเข้าสู่ภาวะน้ำหนักเกินแล้ว
ยังค่ะคุณโรมานียาอย่างดีอยู่เพียงแต่ว่าเราจะพบมากๆเลยอะค่ะว่ามันเริ่มจะเข้ามาใกล้ตัวตามลำดับเลย
ค่ะ
เรื่องอ้วนเนี่ยค่ะ
อายุมันมีส่วนไหมคะอาจารย์คะ
อายุแน่นอนเลยค่ะการศึกษาสองปัจจัยเนี่ยแสดงว่าเราต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรืออาหารบ้างเมื่ออายุมากขึ้นนะคะเพราะมันเป็นปัจจัยว่าอายุมากขึ้นก็มักจะพบภาวะน้ำหนักเกินมากขึ้นคือยิ่งอายุมากก็ยิ่งดูดีมีอันจะกินมากขึ้นตามลำดับนะคะถ้าไม่ชอบก็คงจะต้องปรับปรุงอะค่ะ
จากที่ฟังอาจารย์มานี่พูดมาหลายอย่างมากเลยนะคะบางคนก็เริ่มกลัวแล้วเอ๊คนก็บอกว่าเราน้ำหนักมาตรฐานท่านี้จะรู้ได้ยังไงว่าเราอ้วนแล้วอะค
่
ะ
อันนี้แหละค่ะที่ได้เรียนแต่ต้นเลยว่า BMIBMI เป็นตัวหลักนะคะBMI เนี่ยค่อนข้างจะแม่นยำในใช้เกณฑ์ประมาณสัก23เนี่ยถ้ามาไหลมาสักใกล้ๆ23เนี่ยค่ะชักจะไม่ค่อยดีละหรือว่ารู้สึกตัวเองก็ได้ค่ะเสื้อผ้าที่เคยใส่อะค่ะคับตลอดกระโปรงคับกางเกงคับตลอดตัว6เดือนเริ่มไม่ค่อยดีเริ่มมีการสะสมของไขมันบริเวณหน้าท้องส่วนเนี้ยค่ะเกิดภาวะอ้วนลงพุงละไม่ค่อยดีใช้ความรู้สึกนี้ดีกว่าค่ะใช้ BMI ใช้ความเสื้อผ้าครับจะดีกว่าพยายามดูนางแบบหรือคนสวยๆนะคะมันจะทำให้ท้อใจอะค่ะแล้วก็ใช้ความรู้สึกตัวเองก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าสนใจมากๆเนี่ยตรวจสอบน้ำหนักแล้วก็พลอตไว้ว่ามันเป็นช่วงไหนบ้างบางช่วงอะค่ะโดยเฉพาะคนที่มีอันจะกินอายุมากๆเนี่ยช่วงที่มีงานเลี้ยงมากอะค่ะ
ใช่ค่ะอันนี้ลมินยาเนี่ยเลี้ยงรุ่นบ่อยมาก
ค่ะหรือว่าพวกเราที่เพิ่งผ่านเดือนเกษียณอายุราชการมาเนี่ยนะคะก็ผ่านงานเลี้ยงอย่างหนักมาเราทุกคนก็คงจะท่านที่ผ่านงานเลี้ยงอย่างหนักมาคงจะรู้สึกอะค่ะว่าเสร็จแล้วเสื้อผ้ามันมีปัญหาขึ้น
ค่ะ
ค่ะ
ก็อาจารย์ขาถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวว่าเราอ้วนแล้วเนี่ยนะคะทีนี้อยากจะให้อาจารย์พูดถึงสาเหตุนิดนึงอะค่ะอาจารย์มีสาเหตุมาฝากด้วยไหมคะว่าที่ว่าเราอ้วนเนี่ยจริงๆแล้วอาจารย์บอกว่าจากอาหาร
ค่ะ
อาหารที่เป็นหลักเลยใช่ไหมคะ
ค่ะ
แล้วอย่างอื่นมีไหมคะอาจารย์คะนอกจากอาหารนะคะ
ขออนุญาตเลยนะคะจากการศึกษาพบว่ามันเป็นปัจจัยหลายส่วนมากเลยอะค่ะที่ทำให้เกิดน้ำหนักตัวเกินนอกจากเรื่องกินอาหารเกินความต้องการของเราแล้วนะคะก็คือกินอาหารผิดประเภทขออนุญาตไปเรื่องอาหารนิดนึง
ค่ะได้ค่ะอาจารย์เน้นเรื่องนี้ดีค่ะ
เป็นพวกอาหารประเภทแป้งมากเกินไป
แป้งก็คือพวกข้าวคนไทยมักจะต้องมีข้าวเป็นหลัก
ค่ะแป้งเนี่ยมากอะค่ะมันไม่เชิงข้าวซะละค่ะคนไทยสมัยก่อนทานข้าวมากก็ไม่อ้วนแต่คนปัจจุบันเนี่ยค่ะมันมากับอาหารจานด่วนที่มีแป้งมากพวกพิซซ่าจะเห็นว่าแป้งเยอะนะคะ
เป็นอาหารแบบคนสมัยใหม่รุ่นใหม่
ใช่ค่ะแป้งไม่พอนะคะยังมีไขมันอีกใช่ไหมคะพวกนี้มันจะผสมกับแป้งกับชีสแล้วเหตุที่ทำให้อ้วนอีกอันนึงก็คือเรื่องอาหารพวกนี้เป็นพวกที่มีใยอาหารต่ำคนเดี๋ยวนี้ทานใยอาหารน้อยลงอะค่ะอาหารที่มีเส้นใยพวกผักน้อยโดยเฉพาะในบางพวกอะค่ะคนบางกลุ่มโดยเฉพาะเด็กนอกจากนี้นะคะอย่างตัวเองก็จะเป็นนะคะพออ่านงานศึกษาว่าอายุมากขึ้นแล้วทำไมถึงอ้วนพวกเรามักจะประชุมกันบ่อยนะคะประชุมเมื่อไหร่ก็จะมีอาหารเบรกอาหารเบรกเมื่อไหร่อะค่ะกาแฟ1ถ้วยเนี่ยซึ่งประกอบด้วยคอฟฟี่เมกกับน้ำตาล
ขนมอีก
และขนมอีกอะเบเกอรี่ทั้งหลายเนี่ยมีทั้งแป้งมีทั้งไขมัน
แล้วเราก็นั่งฟังเฉยๆอยู่กับที่
ใช่แล้วค่ะก็จะสังเกตตัวเองหลายท่านนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งแน่นอนเลยค่ะร่วมกันจากการรับประทานมากก็คือขาดการออกกำลังกายอะค่ะ
อันนี้คือสาเหตุหลักๆอาหาร แล้วก็ขาดการออกกำลังกาย
วิถีชีวิตที่ใช้แรงน้อยอะค่ะขาดการออกกำลังกายอย่างพฤติกรรมบางอันไม่ใช่เด็กอย่างเดียวนะคะผู้ใหญ่ก็เป็นอย่างนั่งดูซีรีส์อะค่ะนั่งดูได้ทีละทั้งคืนทั้งวันพวกนี้นะคะมันก็จะทำให้เป็นสาเหตุสำคัญมากๆเลยในปัจจุบันเนี้ยค่ะส่วนไอ้ตัวสาเหตุที่พบน้อยแต่ว่าเป็นเรื่องทางการแพทย์ก็คือเรื่องของความผิดปกติทั้งหลายอะค่ะ
ผิดปกติหมายถึงว่าร่างกายมีความผิดปกติเหรอคะ
เช่นโรคเช่นนะคะเช่นเป็นกรรมพันธุ์นะมีพันธุกรรมของที่ทำให้ร่างกายสะสมไขมันได้สูงหรือว่าจริงๆไม่สบายอะค่ะเป็นโรคเกี่ยวกับฮอร์โมนบางอย่างเช่นเป็นโรคเนื้องอกของต่อมใต้สมองหรือว่าต่อมไทรอยด์ทำงานน้อย
แล้วการรับประทานยานี่มีส่วนไหมคะหมายถึงว่า
คนกลุ่มนี้ก็
ยาที่คุณหมอจ่ายมาให้เนี่ยจะมีส่วนไหมคะคนที่อาการเจ็บป่วยเรื้อรังต้องทานยาตลอดอะค่ะ
ยานะคะยาจริงๆมันไม่ได้ทุกตัวค่ะมันจะมียาบางตัวที่มีผลข้างเคียงกระตุ้นให้อยากอาหารนะคะจึงจะมีผลแต่จริงๆยากลุ่มนี้ก็ได้แก่พวกยากันชัก
ยากันชักนะคะ
หรือยาที่รักษาโรคทางจิตเวชบางอย่างอะค่ะ
แต่ส่วนใหญ่ส่งผลได้ใช่ไหมคะ
มันมีผลทำให้อยากอาหารมากขึ้นค่ะแต่ว่าพวกเนี้ยส่วนน้อยนะคะแล้วก็ส่วนมากก็คือมีบางคนนะคะจะรู้สึกตัวเองเลยก็ได้ว่านิยมใช้การผ่อนคลายความเครียดด้วยการหาของรับประทานนะคะคนกลุ่มนี้ก็จะ
ค่ะเวลาทำงานเครียดพอเราได้รับประทานของหวานๆจะอารมณ์ดีขึ้น
แล้วก็ที่เจอที่จะน้ำหนักเกินก็คืออาจจะมีคนบางกลุ่มอะค่ะมีโรคประจำตัวที่ทำให้เคลื่อนไหวได้น้อยบางคนอาจจะไม่เชิงโรคประจำตัวก็ได้นะคะคนแถวๆเราก็มีอะค่ะบางท่านเนี่ยสมมตินะคะขาหักใส่เฝือกขยับตัวไม่ได้กลุ่มนี้เองพอตัดเฝือกมักจะพบเลยค่ะว่าน้ำหนักขึ้น
เคยเป็นค่ะตอนขาใส่เฝือก2เดือนค่ะ
ค่ะ
อ้วนกลมเลยค่ะ
คือมันขยับตัวได้น้อย
ค่ะ
ค่ะมันคือจะเป็นปัจจัยหลายส่วนนะคะที่ทำให้เกิดเหล่านี้ขึ้นสาเหตุใหญ่ๆเนี่ยที่เขาเชื่อกันก็คือเรื่องของวิถีชีวิตของคนเรื่องการรับประทานอาหารการออกกำลังกายการพักผ่อนกับอีกเรื่องนึงก็คือเป็นสาเหตุทางการแพทย์ส่วนตัวเลยอย่างที่เรียนให้ทราบอะค่ะ
จันขาก่อนที่เราจะไปคุยถึงเรื่องอื่นนี่ให้ท่านผู้ฟังแล้วก็อาจารย์ได้พักกันก่อนดีไหมคะแล้วเดี๋ยวคุยกันต่อในช่วงที่2ค่ะ
อ๋อแล้วฟังเพลงเพราะๆนะคะ
ค่ะได้ค่ะพักสักครู่ค่ะ
I'm not afraid to die.
้วนเอาเท่าไหร่คะแต่นี้พอเรารู้ตัวว่าเราอ้วนแล้วเนี่ยเราจะลดน้ำหนักอย่างไรดีคะให้ถูกวิธีทางการแพทย์อะคะ
จริงๆมันก็เหมือนกับที่ดิฉันพูดต่อไปนี้อาจจะดูเหมือนง่ายนะคะแต่ทั้งหมดเนี่ยมันต้องอยู่ที่ความตั้งใจจริงเอาจริงเอาจังนะคะเพื่ออย่างน้อยๆก็เพื่อความสวยและภาพลักษณ์ของเราก็ได้แล้วก็เพื่อสุขภาพที่ดีอย่างแรกเลยนะคะที่อยากจะเรียนก็คือคนส่วนใหญ่ที่ไม่ประสบความสำเร็จในการจัดการกับความอ้วนหรือน้ำหนักเกินของตัวเองเนี่ยก็คือเรื่องของการอดอาหารนะคะคนทั่วไปมักจะคิดว่าการลดความอ้วนที่ดีที่สุดก็คือการอดอาหารโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นผู้หญิงนะคะซึ่งทำให้พอกลัวมากๆเนี่ยก็เลยรับประทานอาหารน้อยกว่าที่ร่างกายต้องการเลยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะตัวเนี้ยค่ะมันทำให้เกิดผลระยะยาวคือนอกจากจะลดน้ำหนักไม่ค่อยสำเร็จระยะยาวแล้วเนี่ยเรายังพบว่ามันเกิดภาวะตัวหนึ่งที่คนกลัวเยอะๆอะค่ะคุณลมณียาที่เรียกว่าโยโย่เอฟเฟกต
์
โป่งที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าพอไม่ทานอาหารหรืออดอาหารไปเลยเนี่ยนะคะไขมันเนี่ยจะลดขนาดค่ะเซลล์ไขมันจะลดขนาดแต่ไม่ลดจำนวนพอเสร็จแล้วร่างกายก็จะสลายสิ่งที่สลายร่างกายเนี่ยโดยเฉพาะวัยรุ่นเนี่ยร่างกายยังต้องเติบโตแล้วก็ใช้พลังงานพอไม่ทานอาหารเนี่ยร่างกายแทนที่จะใช้ไขมันไม่พอนะคะก็จะมีการสลายกล้ามเนื้อมาใช้เป็นพลังงานด้วยอันนี้จะเริ่มรู้สึกเลยค่ะจากพวกที่อดอาหารจะพบว่ากล้ามเนื้อของเขานะคะจะเหลวแล้วก็ดูหนังเหลวๆเหี่ยวๆ
ไม่ออกกำลังกายร่วมด้วย
ค่ะที่อดอาหารอย่างเดียวนะค
ะ
เนื่องจากว่าพอร่างกายพอเอาเซลล์กล้ามเนื้อไปใช้เนี่ยเซลล์บริเวณนั้นก็จะว่างเปล่ามันก็เลยเกิดอาการเหี่ยวทีนี้พอกลับไปรับประทานอาหารเหมือนเดิมเนี่ยร่างกายก็จะไปสะสมไขมันได้ง่ายมากเลยบริเวณที่ร่างกายบริเวณที่พื้นที่ว่างๆเนี่ยค่ะแล้วก็มันอาจจะเกิดหลักทางจิตวิทยาด้วยนะคะก็คือมันไม่มีความสุขเลยระหว่างที่ลดอาหารนะคะเรามักจะพบว่าคนเหล่านี้พอรับประทานเนี่ยอาจจะรับประทานเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมก่อนที่จะอดอาหารซะอีกปฏิกิริยาเหล่านี้ค่ะทำให้คนกลุ่มหนึ่งที่อดอาหารอย่างรุนแรงเนี่ยกลับมาอ้วนได้เหมือนเดิมหรือมากกว่าเดิมอีกที่คนกลัวโยโย่เอฟเฟกต์เวลาโฆษณาที่เห็นตามสื่อค่ะจะเขียนว่าลดของเข้าแล้วไม่เกิดโยโย่แน่นอนเลย
จะเห็นเยอะมากค่ะ
ค่ะจริงๆอะค่ะถ้าไม่อดอาหารซะเลยเนี่ยจริงๆมันจะต้องเอาจริงเอาจังกับตัวเองมากกว่านะคะขั้นตอนสำคัญก็คือจริงๆเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองเอาจริงเอาจัง
เปลี่ยนยังไงดีคะอาจารย์คะ
ค่ะถ้าเรารู้สึกว่าเราน้ำหนักเกินนะคะเราจะต้องมุ่งมั่นตั้งใจจริงที่จะต้องเอาอุปสรรคฟันฝ่าอุปสรรคที่เกิดขึ้นเสมอๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมอะไรของมนุษย์เลยก็คือเอาชนะนิสัยของตัวเองเราอาจจะต้องมานั่งทบทวนดูนะคะวันเนี่ยเรารับประทานอะไรเข้าไปบ้างแล้วเราควรจะค่อยๆลดนะคะเราก็นั่งคิดว่าเอ๊ะเราจะลดอาหารอะไรบ้างอย่างนึงนะคะจะขอเรียนเลยว่ามีคนแนะนำหลักการดีๆไว้หลายข้อลองเลือกเหมาะที่เหมาะกับตัวท่านเองนะคะอย่างแรกเนี่ยก็คือลองนอกจากตั้งใจก็ตั้งสตินะคะให้ดีๆว่ากำลังจะรับประทานอะไรรับประทานไปทำไมเพื่ออะไรเมื่อไหร่แต่อีกส่วนหนึ่งอะค่ะก็คือท่านจะต้องทานอาหารถ้าเคยทาน3มื้อก็ต้องทานทั้ง3มื้อค่ะแต่ว่าอาจจะลดปริมาณลงบ้างนะคะ
ในช่วงเย็นใช่ไหมอาจารย
์ทั้งแต่ละมื้อเลยค่ะค่อยๆทยอยแล้วแต่ท่านนะคะว่าสะดวกสักช่วงไหนก็คือสมมติว่าบางคนนะคะที่ลดน้ำหนักสำเร็จเนี่ยเช่นว่ามื้อหนึ่งเคยทานทัพพีหนึ่งมื้อเช้าเงี้ย
ก็คือใช้วิธีการลดปริมาณ
ใช่ค่ะค่อยๆทยอยเพราะว่าถ้าเกิดมันทนหิวไม่ได้เนี่ยจะรับประทานมากกว่าเดิมอีกนะคะอันนี้เห็นได้ชัดจากหลายคนนะคะเคยมีรูมเมทเนี่ยอยากจะลดน้ำหนักมากเลยก็ฮวบฮาบมากไม่ยอมทานข้าวเลยก็ใช้กล้วยแทนปรากฏว่ากล้วยหมดหวีเลยค่ะน้ำหนักก็ไม่ลด
น้ำหนักยิ่งมากกว่าเดิมใช่ไหมคะ
อย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ควรจะเท่าที่รู้สึกด้วยตัวเองเนี่ยหลักการที่ดีก็คือลดอาหารแต่ละมื้อลงอาจจะมื้อละสัก2ช้อน3ช้อนแล้วก็ต้องระวังมากนะคะเรื่องกินของจุบจิบอะค่ะอาหารระหว่างมื้ออาจจะต้องถ้ารู้สึกว่าน้ำหนักเกินมากๆเอาจริงเอาจังเนี่ยอาจจะต้องลดลงด้วยนะคะทั้งอาหารหลักแล้วก็อาหารมื้อว่างอะค่ะ อีกอย่างนึงก็คือเป็นเทคนิคสำหรับการที่จะทำให้รับประทานอาหารได้น้อยลงนะคะก็คือจะต้องเคี้ยวอาหารให้ละเอียดนะคะเวลารับประทานต้องค่อยๆรับประทานเคี้ยวช้าๆเคี้ยวนานๆมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราทานอาหารจริงๆเรารับประทานอาหารน้อยลงแต่จะทำให้รู้สึกอิ่มอะค่ะอีกอย่างนึงนะคะที่จะต้องระมัดระวังบางคนก็เอาสติ๊กเกอร์ติดไว้หน้าตู้เย็นก็คือจะรับประทานต่อเมื่อหิวอะค่ะจะรับประทานเมื่ออยากตัวนี้ค่ะดูเหมือนง่ายนะคะแต่ว่าต้องตั้งใจจริงๆอะค่ะพวกของขบเคี้ยวพวกของที่มันมีปริมาณแป้งน้ำตาลไขมันเนี่ยอาจจะต้องเลิกหรือหลายท่านที่เคยรับประทานอาหารเบรกที่มีกาแฟแล้วก็ใส่คอฟฟี่เมดสักซองหนึ่งช้อน2ช้อนน้ำตาล2ช้อนถ้ารับไม่ได้เนี่ยควรจะลดปริมาณลงก่อนนะคะค่อยๆลดพวกคอฟฟี่เมดหรือน้ำตาลลงค่อยๆลงหรือว่าบางท่านก็ใจแข็งหน่อยก็เปลี่ยนเป็นชาธรรมดาที่ไม่เติมอะไรเลยหรือน้ำเปล่าก็จะช่วยได้เยอะแล้วผู้หญิงอะค่ะอีกส่วนหนึ่งถ้ามีสมาชิกในครอบครัวด้วยนะคะต้องท่องจำไปเลยค่ะว่าอย่าเสียดายของเหลือ
หมายถึงว่ามีลูกแล้วลูกทานไม่หมด
คุณแม่ทั้งหลายอะค่ะจะเสียดายของเหลือพอเสียดายของเหลือเนี่ยทั้งหมดก็จะเหลืออยู่ที่คุณแม
่ก็คุณแม่บ้านก็เลยต้องเกิดในภาวะน้ำหนักเกินไปนะคะ
แล้วก็จะมีวิธีหลอกตัวเองนะคะหลายส่วนมากเลยสำหรับตัวดิฉันเองก็จะพบความจริงนะคะว่าเวลาเบื่อเครียดหรือเหนื่อยเนี่ยก็จะใช้การออกมาหาขนมหรือรับประทานอาหารเพื่อจะลดตรงนี้ค่ะจะต้องเปลี่ยนวิธีใหม่ก็คือถ้ารู้สึกว่าทุกครั้งที่เบื่อเครียดหรือเหนื่อยเนี่ยหรือเคยรับประทานอาหารเนี่ยหากิจกรรมอื่นทำแทนนะคะหลีกเลี่ยงหนีไปแล้วคนที่ชอบอ่านหนังสือดูทีวีหรือเล่นเกมไปพร้อมกับอาหารนะคะอาจจะต้องเปลี่ยนใหม่เช่นถ้าทานกับตอนนี้นะคะบ่อยมากเลยแท็บเล็ตกับกาแฟแก้วใหญ่ๆลาเต้ที่น้ำตาลและนมมากๆอ่ะอาจจะต้องเปลี่ยนใหม่เป็นน้ำเปล่าแทน
ค
่
ะ
แล้วอีกส่วนหนึ่งนะคะที่เรื่องอาหารเป็นเรื่องสำคัญมากเลยก็คืออย่าบังคับตัวเองมากเกินไปด้วยค่ะต้องค่อยเป็นค่อยไป
บางทีเราไปแบบว่าเวลาเราอยากทานของที่เคยทานแล้วไปบังคับมากๆพอไปหินแล้วจะยิ่งทานหนักกว่าเดิม
ใช่ค่ะมันจะทำให้ไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นคิดซะว่าเราลด
ตบะแตกนะคะจันค่ะ
ทั้งนั้นเลยค่ะที่มาของโยโย่ทั้งหลาย
ค
่
ะ
แล้วจริงๆก็คืออย่าหลักการสำคัญเลยของการรับประทานอาหารโดยทั่วไปอะค่ะเราไม่ควรจะรับประทานอาหารประเภทใดประเภทหนึ่งมากเกินไปก็ควรสลับอาหารหลายๆประเภทเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ถูกต้องนะคะอีกเรื่องนึงที่ดิฉันพบกับตัวเองบ่อยนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการไม่อยากน้ำหนักเกินก็คือต้องระวังเรื่องผลไม้หรือน้ำผลไม้นะคะน้ำผลไม้เนี่ยจริงๆมีน้ำตาลมากนะคะ
ที่เราซื้อกันตามห้างสรรพสินค้านะคะ
น้ำผลไม้เนี่ยค่ะเป็นที่มาของน้ำหนักเลยแล้วโดยเฉพาะแบบผลไม้ก็ใช่นะคะผลไม้บางประเภทอย่างพวกส้มพวกนี้ค่ะน้ำตาลเยอะมาก
แล้วผลไม้ที่เราควรจะรับประทานล่ะคะอาจารย์คะ
เป็นพวกผลไม้ที่มีน้ำตาลน้อยๆอะค่ะพูดแล้วเดี๋ยวแบบ
ได้แก่อะไรบ้างคะจันค่ะ
ฝรั่ง
คนก็บอกมีประโยชน์มากวิตามินซีสูง
แต่ว่าพวกนี้ก็จะไม่หวานนะคะ
แต่ไม่ได้รับความนิยมนะคะโรมาเนียก็ไม่ค่อยชอบ
คือประมาณนี้ค่ะมันจะมีผลไม้อยู่หลายพวกมากนะคะพวกฝรั่งหรือว่าพวกเดี๋ยวลองเปิดดัชนีดูหลายอันนะคะ
ค่ะ
แต่ว่าที่เราชอบอะค่ะเรามักจะชอบผลไม้รสหวานพวกทุเรียน
ค่ะพอถึงยุคทุเรียนต้องมีข้าวเหนียวทุเรียน
ประมาณนั้นแหละค่ะก็คือจริงๆถ้าอยากทานได้นะคะแต่ถ้าเคยทานข้าวเหนียวทุเรียนสักถ้วยนึงอาจจะเหลือสักช้อน2ช้อนเอาพออยากนะคะแล้วน้ำผลไม้เนี่ยจริงๆจะต้องไปดูที่ฉลากอะค่ะให้มีน้ำตาลน้อยที่สุดอีกส่วนนึงอะนะคะถ้าเรารู้ว่าเราอดใจไม่ค่อยได้ที่จะรับประทานอาหารหรือว่าไปงานเลี้ยงแล้วรับมากเกินไปแล้วก็บ่อยๆเข้าเนี่ยหลอกตัวเองเนี่ยด้วยการที่ก่อนเข้างานก็ก่อนเริ่มต้นรับประทานก็ดื่มน้ำเยอะๆหน่อย
น้ำตาลเยอะๆดีที่สุดใช่ไหมคะ
มันจะทำให้ดูเหมือนกับว่าแบบรับประทานได้น้อยลงเพราะอิ่มค่ะ
แต่บางคนก็บอกว่าก่อนจะอิ่มเนี่ยให้ทานน้ำตามไปอีก
ได้ค่ะแต่ว่าบางทีประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะเขาแนะนำพวกอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำๆอะค่ะเดี๋ยวพูดแล้วก็จะหัวเราะหรืออยากนะคะเช่นส้มตำน้ำพริกผัดชิม
อันนี้ผู้หญิงก็ทานได้ทุกวันนะคะจัน
ค่ะทุกวันแต่ว่าส่วนใหญ่เราส้มตำอย่างเดียวมันไม่ค่อยเท่าไหร่
มันต้องมีตัวอื่นด้วย
ข้าวเหนียวไงคะข้าวเหนียว
ตามด้วยไก่ย่างหนังกรอบอะไรอย่างนี้นะคะจันค่ะ
ล้วนแต่เป็นอาหารที่น่ารับประทานนั่นเองนะคะ
แต่อาหารคนไทยเนี่ยนะคะอาจารย์คะอาหารนี่มันชวนทำให้อ้วนไหมคะอาหารไทยแบบไทยๆพวกกะทิพวกอะไรอย่างนี้เกี่ยวไหมคะบางคนบอกว่ากะทิอะไรนี่มันสามารถที่จะดูดซึมแล้วก็ย่อยได
้กะทินี่จริงๆก็เป็นส่วนของไขมันนะคะซึ่งเวลาทานกะทิเราจะระวังนะคะแต่เวลาทานเบเกอรี่ที่มีชีสหรือว่ามีเนยเราไม่ค่อยระวังก็ดิฉันก็ขอยืนยันว่าถ้ายังไม่ถึงขนาดเป็นโรคอ้วนนะคะเราก็ลดปริมาณลงแล้วกันมันจะทำให้ชีวิตไม่รื่นรมนะ
คะ
ถ้าขาดของที
่อันนี้ก็ทานไม่ได้นี่ก็ทานไม่ได้
ใช่ค่ะก็ประมาณนั้นนะคะคือลดปริมาณลงก็แล้วกันนะคะแล้วก็คอยดูตัวเองว่าตอนนี้เสื้อผ้ามันเริ่มคับมากแล้วก็เบาหน่อย
จากที่คุณหมอแนะนำโรมาเนียเขาบอกว่าคุณหมอบอกว่าให้ทานข้าวครึ่งนึงแล้วก็เป็นผักครึ่งนึงเลย
ค่ะ
ให้เสริมผักไปให้เยอะๆอะค่ะ
มันอาจจะต้องปรับอาหารประเภทเส้นใยสูงที่เราพูดไปตอนแรกนะคะคาร์โบไฮเดรตต่ำๆอีกเรื่องนึงที่อยากจะเรียนเสนอค่ะก็คือเรื่องของการออกกำลังหลายท่านเนี่ยก็ออกกำลังอยู่แล้วล่ะแต่ว่ามันจะมีหลักการอยู่อีกข้อหนึ่งนะคะว่าสำหรับคนที่ไขมันสะสมเยอะอะค่ะดิฉันเห็นด้วยเลยว่าเวลาที่เราเริ่มหิวอะค่ะหรือระหว่างมื้ออาหารที่เริ่มหิวแทนที่จะวิ่งไปหาอาหารเบรกอะค่ะเขาแนะนำให้ออกกำลังสัก10เช่นเดินเร็วๆหรือทำอะไรสักอย่างหนึ่งอะค่ะสัก15นาทีขึ้นไปเพราะว่าช่วงนี้นะคะร่างกายกำลังต้องน้ำตาลในเลือดตกการออกกำลังในช่วงที่กำลังรู้สึกหิวเนี่ยแทนที่จะเบรกเนี่ยมันจะทำให้น้ำตาลเนี่ยค่ะน้ำตาลที่เผาผลาญเนี่ยมีการเผาผลาญไขมันมากขึ้นในช่วงนี้ด้วยอะค่ะเพราะฉะนั้นการออกกำลังที่ดีเนี่ยก็จะควบคู่ไปด้วยกับอาหารนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนไลฟ์แบบวิถีชีวิตหน่อยนึงอย่างวันนี้เราก็ขึ้นบันไดมาคนละ3ชั้น
ก็คือใครขึ้นบันไดแทนลิฟต์ก็ช่วยได้แล้ว
ช่วยได้ค่ะถ้าข้อเข่ายังดีอยู่นะคะ
อาจารย์ขาแม้เสียดายมากเลยเวลาหมดแล้วนะคะอาจารย์ขาทีนี้การดูแลสุขภาพนี่ทำให้เรามีภาวะรูปร่างที่ดีใช่ไหมคะอาจารย์ยืนยัน
การดูแลสุขภาพเนี่ยนอกจากจะทำให้เรามีความสุขนะ
คะ
คือมีรูปร่างที่ดีมีบุคลิกภาพที่ดีแล้วเนี่ยยังทำให้เราปลอดภัยจากโรคหลายโรคที่มากับภาวะน้ำหนักเกินด้วยอะค่ะ
ค่ะค่ะในทางรายการพบสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ก็ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.สมใจพุทธาพิทักษ์ผลเป็นอย่างมากเลยนะคะที่นำเรื่องภาวะน้ำหนักเกินกับการดูแลสุขภาพมาฝากวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
แล้วคอยติดตามรับฟังรายการพบสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ได้ใหม่นะคะทุกวันศุกร์ที่2และ4ของทุกเดือนค่ะสวัสดีค่ะจุดดังหัวใจของลูกมอสอทอทุกคนเริงร่าเบิก